tad, kad aģentu savervēja, tad viņam ne tikai uztaisīja kartīti, bet viņu ierakstīja arī speciālā uzskaita žurnālā. Latvijā ir saglabājušies tādi uzskaita žurnāli par laiku no 53. Gada marta līdz 87. Gada janvārim.
Nacionālā arhīva vecākais eksperts Gints Zelmenis rāda vienu no 53 saglabātajiem aģentu reģistrācijas žurnāliem, kas jau digitalizēti un tuvākajās dienās parādīsies internetā. Tajos redzams katras personas reģistrācijas datums, kas lielākoties sakrīt ar kartītē esošo. Aģenta personas lietas numurs, kā arī segvārds un žurnālos redzams, ka dažiem aģentiem laika gaitā tas mainīts.
Otrajā lapas daļā te parādās atzīmes par aģenta personas un darba lietām. Šitais ir vismaz viens no tiem dokumentiem, kur mēs drusciņi varam redzēt papildus, cik tas aģents ir vai nav bijis aktīvs. Jo, teiksim, uz kartītes otrā pusē var nebūt nekādas atzīmes, bet šeit dažos gadījumos, es tagad nezinu, vai uz sitienu atradīšu, te reizēm var atrast atzīmes, ka tur aģenta darba lietā ir bijuši, tur, teiksim, tik un tik sējumi. Ja darba lieta ir bijuši tur sējumi, teiksim, trīs vai vairāk, un var redzēt pēc dokumentiem, ka tas aģents ir bijis, teiksim, aktīvs kaut kāds gadus 10-20 un ir vairāk sējumi, nu tā tad ir, kas tajos sējumos, to mēs, diemžēl, nezinām, tie ir uz Krieviju aizvest, bet nu no sējuma skaita mēs varam izdarīt secinājumu, ka no acīm redzot aktīvs viņš ir bijis.
Ir arī aģenti, par kuru darbu žurnālā nav nekādu atzīmi. Pētnieks papildina, ka dokuments dod iespēju salīdzināt jau iepriekš publiskotās aģentu kartītes ar uzskaitītajiem vārdiem žurnālos. Lielākoties ir gan kartīte, gan ieraksts žurnālā, bet ir arī gadījumi, kad savervētais aģents attiecīgā gada žurnālā nav fiksēts.
Un tā teikt, tad nu mēs nonākam minējumu pasaulē kādēļ. Jo teorētiski viņam vajadzēja būt reģistrētam. Praktiski viņš žurnālā neprādās.
Bet ir arī otrādāk, ka ir ieraksts žurnālā nav kartīte?
Nu tas var būt, jā, tādēļ, ka kartotēkā jau ir tās kartītes bija pa kaut kādiem 4,5 tūkstoši cilvēku unikālo personu ir. Šitajās te žurnālos pavisam ir sākot ar 53. Līdz pat 87. Gadam, tur ir gandrīz 23 tūkstoši ierakstu. Nu tā kā...
Kartītes bija kādā laika posmā mums arī pie...
Kartītes ir dažas sākot arī jau 40. Gadiem, bet tās ir diezgan maz. Pārsvarā tur ir 70. 80. Gada kartotēkā.
Vēl šomēnes arhīva mājas lapā parādīsies drošības komitejas operatīvās lietas, kurās arī vietām atrodami aģentu vārdi, segvārdi un viņu ziņojumi par citām personām.
Operatīvā lieta ir praktiski visa tā informācija, ko VDK ir savākus par kaut kādu cilvēku. Nu, teiksim, drošības komiteja ieinteresēja kaut kāds cilvēks. Nu, piemēram, savulaik pazīstamais latviešu izcelsmes baltvāts jurists Dītrichs Andrejs Lēbers. Viņš bija gana pazīstams zinātnieks savulaik, un viņš savulaik arī brauca uz Padomju Savienību jau 60. 70. vēl 80. Gados. Un, protams, ka drošības komiteja par viņu arī interesējās. Un tā arī ir viena no lietām, par ko, kur mēs domājam publicēt. Tā lieta ir interesanta ar to, ka savulaik Lēbers vēl 90. Sākumā, jau pēc PSRS sabrukuma, bija atbraucis uz Latviju, un totalitārismu saka dokumentēšanas centrā ar savu lietu bija iepazinies, un tad par saviem novērojumiem un secinājumiem un pārdomām saistībā ar to lietu viņš ir uzrakstījis rakstu. Savulaik 90. Gados arhīvu žurnālā tas raksts ir nopublicēts, un mēs viņu domājam tagad vēlreiz nopublicēt kopā ar to lietu, nu, lai ir, tā teikt, materiāls gan pati lieta, gan arī paša Lēbera viedoklis.
Operatīvās lietas var saturēt arī čekistu redzes lokā nonākušā cilvēka personiska rakstura sarakstes vēstulēs, kuras VDK pārtvēruši. Privātas upuru sarakstes, piemēram, ar tuviniekiem, arhīvs internetā nepārpublicēs. Latvijā palikušas ap 400 personu operatīvās lietas. Daļā parādās arī informācija par organizēto noziedzību, nelegālo narkotiku apriti 80. Gadu nogalē un 90. Sākumā. Tādēļ personas dati daudzviet arī tajās būs aizklāti. Gints Zelmenis turpina, ka saskaņā ar likumu sākot ar maiju jāpublicē ne tikai no Satversmes aizsardzības biroja pārņemtie dokumenti, bet arī tā daļa, kas arhīvā vienmēr ir atradušies. Piemēram, par VDK personāla sastāvu. Pie Čekas štata darbinieku lietām arhīvs pievienos arī īsu biogrāfisku informāciju.
Un tad šitai ziņā mums vislabāk palīdz partijas arhīvs, jo VDK darbinieki, sevišķi vadošais sastāvs un operatīvais sastāvs, viņiem visiem vajadzēja būt partijas biedriem vai vismaz komjauniešiem sākuma stadijā. Un tā kā par partijas biedriem arī tika vākta informācija, vākt dokumentācija par augstāko sametos esošiem, arī par katru tika ieveidot partijas lieta, tad šajās partijas dokumentos var atrast informāciju par viņiem, par VDK darbiniekiem un tai skaitā arī viņu dienestā gaitu, kādos amatos viņš ir bijis, cik ilgi no kur līdz kuram gadam, teiksim, ļoti būtiski tas ir arī tajos gadījumos, kā zināms, gana daudz VDK darbinieku un ne tikai VDK, arī partijas darbinieku savu laiku tika no Padomju Savienības kaut kur no dziļas Krievijas atbrauca un šeit strādāja, tad ja par viņu ir ieveidota nomenklatūras lieta, tad no tās mēs arī redzam, kas tas pa cilvēku, no kurienes viņš ir nācis pirms nokļūšanas Latvijā un tā.
Minētajām dokumentu grupām daudz vietu klāt būs arhīva ekspertu komentāri par to, kā katrs turpmāk pieejamos dokumentus var savstarpēji salīdzināt. Savukārt pēc likuma grozījuma pabeigšanas saimā interneta vietnē vdk.arhīva.lv parādīsies arī iepriekš likumā neierakstītā un nepublicētā kartotēka. Sinti Ambot, Latvijas radio.